SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iz svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrava iz Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak 26. avgust 2024. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti možete čuti opširan sportski izveštaj. Posle toga reći ćemo o rezultatima izbora u Severnoj teritoriji. Mija Nikolić reći će o pozivima nekih političkih subjekata u Srbiji da se uvede zakon protiv stranih agenata, a Hranislav Nikolić detaljnije o održavanju 59. Kočićevog zbora. To su neke od tema danas. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Članovi foruma Pacifičkih ostrva na sastanku u Tongi. U Australiji danas stupa na snagu zakon o pravu na isključenje radnika posle radnog vremena. Na predlog mađarskog premijera Viktora Orbana, predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću dodeljen veliki krst ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom Republike Mađarske. Članovi foruma Pacifičkih ostrva trenutno se sastaju u Tongi kako bi se pozabavili kritičnim regionalnim pitanjima, uključujući klimatske promjene, bezbednost, transnacionalnu trgovinu drogom i geopolitičku kompetitivnost. Skup koji se održava od 26. do 30. avgusta u Nuku'alofi okuplja preko 1000 međunarodnih zvanica. Ključne diskusije uključuju krizu u Novoj Kaledoniji i primjenu strategije za plavi pacifički kontinent 2050. sa fokusom na pravdu, klimatske promjene i ekonomski razvoj. Za Tongu summit nudi ekonomski podsticaj jer zemlja nastavlja da se oporavlja od erupcije vulkana Hunga Tonga i tsunamija. Ovaj forum je od vitalnog značaja za regionalnu saradnju i suočavanje sa izazovima sa kojima se suočavaju pacifičke nacije. U Poslovnom savjetu Australije smatraju da će se promjene zakona o odnosima na radnom mestu negativno odraziti na produktivnost, odnosno da će je slomiti. Zakon koji reguliše odnose na radnom mestu, poznat kao zatvaranje rupa, odnosno closing loopholes, koji uvodi laburistička vlada, koji danas stupa na snagu, sadrži i deo koji se odnosi na isključivanje radnika posle posla i menje definiciju povremenog radnika, odnosno casual worker. Komisija za produktivnost utvrdila je da je produktivnost rada pala za 3,7% u periodu 2023-2024, znatno ispod dugoročne prosječne stope rasta od 1,3% godišnje. U saopštenju izvršni direktor poslovnog savjeta Bram Black rekao je da promjene dodaju više troškova i složenosti poslovanju, što bi potencijalne investitore moglo da odvrati od zemlje. Sa novim reformama odnosa na radnom mestu u Australiji koje stupaju na snagu danas, zaposleni imaju pravo da ignorišu poruke vezane za posao nakon radnog vremena, osim ako se to ne smatra nerazumnim. Takozvani zakoni o pravu na isključenje, odnosno right to disconnect, imaju za cilj da smanje neplaćeni prekovremeni rad. Opozicioni lider Peter Dutton obećao je da će poništiti zakon ako bude izabran za premijera na sljedećim izborima, ali ministar za odnose na radnom mestu Mary Watt kaže da će pravo na prekid veze sa poslovnim problemima pomoći da se uspostave odgovarajuće granice između privatnog i poslovnog vremena. On kaže da radnici u Australiji treba da imaju pravo na svoje slobodno vreme.
I don't think that anyone expects or thinks it's reasonable for workers to be working lots of hours.
Mislim da niko ne očekuje ili da iko misli da je razumno da radnici rade mnogo sati kao efektivno neplaćeni prekovremeni rad, misleći o poslu i stalno provjeravajući svoje telefone, e-poštu, vezano za ono što im šef možda šalje posle radnih sati. Svi razumeju da će poslodavac s vremena na vrijeme morati da kontaktira radnika u vezi sa nečim što ne može da čeka do sljedećeg dana, ali ne moramo stalno da strepimo kada mnoge stvari mogu da sačekaju do sljedećeg dana, kaže on. Australijski putnici bi uskoro mogli imati koristi od poboljšanih politika, refundiranja i boljih korisničkih usluga u slučaju kašnjenja ili otkazivanja letova. Federalna vlada je spremna da danas objavi mere koje imaju za cilj unapređenje održivosti, konkurentnosti, efikasnosti i bezbednosti vazduhoplovne industrije uz očekivano objavljivanje bele knjige o avijaciji. Ministarka saobraćaja Catherine King kaže za program Sunrise kanala 7 da je među merama i imenovanje ombudsmana za vazduhoplovnu industriju.
We know that leading into COVID, during COVID and post COVID,
znamo da su se aviokompanije sa ulaskom u COVID, tokom COVID-a i posle COVID-a očigledno mučile, ali ono što smo posebno vidjeli je zaista loše iskustvo od strane putnika, kašnjenja, izgubljen prtljag, ljudi nisu mogli da dobiju povraćaj novca, često ne razumeju ugovore koje su sklopili prilikom kupovine karte i nisu u mogućnosti da zapravo koriste tu kartu. U buduće će ombudsman zaista moći da prima žalbe i također se radi o dugoročnom poboljšanju, kaže ona. Očekuje se da će popusti za energiju koji se dodeljuju svim domaćinstvima uticati na mjesečne procente inflacije koji treba da budu objavljeni ove nedjelje. Očekuje se da će indeks potrošačkih cena Australijskog biroa za statistiku u sredu otkriti značajno smanjenje ukupne inflacije pod utjecajem vladinih subvencija za račune za struju i smanjene standardne ponude na tržištu u određenim državama. Iako bi Rezervna banka Australije mogla pozdraviti znake ublažavanja inflacije, ona namjerava da zanemari ovaj kratkoročni pad i da se koncentriše na uporne inflatorne trendove. Shodno tome, stav banke o visokoj osnovnoj inflaciji umanjuje nade u skoro smanjenje kamatnih stopa, što implicira da se hipotekarno olakšanje možda neće materializovati do sljedeće godine. Kapaciteti za sprovođenje zakona o zapadnom Sidneju su poboljšani otvaranjem nove policijske stanice Parramatta vredne 46,6 miliona dolara. Najsavremeniji objekat će smjestiti oko 180 policajaca u različitim jedinicama, uključujući opšte dužnosti kriminalističke obaveštajne službe, nasilje u porodici, biciklističke patrole, tužioce i komandu saobraćaja. Ministarka policije i antiterorizma Jasmin Katli kaže da ova stanica pruže osnovne resurse i objekte za efikasnu borbu protiv kriminala i služenje zajednici koja se širi.
This facility, which is purpose built,
ovaj objekat koji je namenski izgrađen smješta policiju na način na koji nikad ranije nije bila smeštena. Ima tehnologiju kakvu nismo vidjeli, bez premca. Ovdje imamo dodatne prostorije za pritvor. Imamo specijalističke sobe koje su zaista važne, kaže ona. Navodno je 58-godišnji muškarac izbo svoju partnerku skalpelom pre nego što je skršio automobil i napao prolaznike koji su pritekli u pomoć u južnom predgrađu Sidneja. Muškarac je navodno povredio 6 prolaznika i policajca pre nego što se teško samoranio. On je uhapšen i prebačen u bolnicu, u teškom je ali stabilnom stanju, dok je njegova partnerka i dalje u kritičnom stanju. Svedoci su opisali čoveka kao izbezumljenog i oblivenog krvlju. Policija veruje da je napad počeo dok je muškarac vozio automobil. Vlasti su pohvalile hrabrost prolaznika koji su pokušali da intervenišu. U Melbourneu ovog jutra muškarac je upucan u stomak od strane nepoznatog čoveka koji je pratio njegovu ćerku kući u, kako policija kaže, nasumičnom napadu. Ćerka 58-godišnjeg muškarca pozvala ga je jutros dok je vozila oko 12:25 i rekla da veruje da je prati muškarac, na što je on savjetovao da se vrati kući u Cranbourne. kada se zaustavila i napadač se zaustavio u belom karavanu, izašao, odgurnuo oca i pucao mu u stomak pre nego što je pobegao. Komšija je priskočio da pruži prvu pomoć pre nego što je žrtva prebačena u bolnicu u teškom stanju. Vi slušate SBS na srpskom, 15 časova 10 minuta je. Osumnjičeni za napad nožem u gradu Solingenu na zapadu Nemačke, u kojem su u petak uveče ubijene tri osobe i povređeno osam, 26-godišnji Sirijac Isa Al-H priznao je zločin, saopštile su vlasti. Liz Der Spiegel objavio je da je u zemlju došao krajem 22. i zatražio azil. Prema pravilima Evropske unije, trebalo je da bude proteran u Bugarsku, zemlju ulaska u Uniju u kojoj je bio registrovan, ali nije proteran jer se skrivao nekoliko meseci. Taj napad zajedno sa objavom Islamske države koja je preuzela odgovornost, pokrenuo je pozive da Nemačka počne da proteruje i prestane da prima izbjeglice iz Sirije i Afganistana. Lider libanskog Hezbolaka Hasan Nasrallah tvrdi da su svi dronovi koje je lansirala ta militantna grupa ušli u vazdušni prostor Izraela, navodeći da je napad protekao po planu. Nasrallah je rekao da Hezbolah nije imao nameru da koristi precizne rakete u napadu, ali da bi ih mogao rasporediti u bliskoj budućnosti. U televizijskom obraćanju Nasrallah je rekao da je odgovor Hezbolaha na ubistvo njegovog glavnog komandanta Fuada Šukra 30. jula u Bejrutu odložen iz nekoliko razloga, uključujući masovnu vojnu mobilizaciju Izraela i Sjedinjenih Država i da bi se dala šansa za uspeh u pregovorima o prekidu vatre u pojasu Gaze. Lider libanskog Hezbolaha je istakao da je Hezbolah odlučio da ne odgovori na ubistvo Šukra građanjem civilnih područja i izraelske infrastrukture. Nasrallah kaže da je Hezbolah gađao vojnu obaveštajnu bazu na 1,5 km od Tel Aviva. Najmanje 21 osoba, od kojih 11 dece, ubijeno je juče u napadima dronovima na grad Tinzuaten u blizini granice Malije sa Alžirom, saopštili su pobunjenici Tuarezi. Kako prenosi agencija Reuters, dronovi su izveli napad na pobunjeničke grupe Tuarega i oko tog grada nakon što su pobunjenici prošlog mjeseca naneli velike gubitke vojsci i pripadnicima ruske paravojne plaćeničke grupe Wagner. Dva nigerijska policajca su juče ubijena, a trojica ostavljena u besvesnom stanju nakon napada islamista u prestonici Abuđi, saopštila je policija. Pripadnici islamskog pokreta Nigerije u napadu su koristili noževe i eksploziv, prenosi Reuters. Sirijski predsjednik Bašar al-Asad izjavio je da njegovi napori da popravi odnose sa Turskom nisu dali opipljive rezultate. Ankara je prekinula odnose sa Damaskom 2011. posle izbijanja građanskog rata u kojem je Turska podržavala pobunjenike, čiji je cilj bio svrgavanje Asada sa vlasti. Asad tvrdi da su pobunjenici teroristi, navodi agencija Reuters. Slušate pregled vesti na srpskom. Biro za društvena istraživanja Birodi optužuje vladu Srbije da opstruiše rad Saveta za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, koristeći upitne kineske i ruske informacije, navodeći da vlada Srbije i posle 100 dana rada nije imenovala svoje članove u Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva. Birodi je naveo u saopštenju da to telo stoga nema pravne uslove za rad. Savet ne radi ni u trenutku kada postoje zalaganja za donošenje zakona o stranim agentima koji također uskraćuju ustavom zagarantovana ljudska prava. U takvom ambijentu Savet za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva predstavlja državni, odnosno institucionalni mehanizam koji treba da da odgovor i rješenja za aktuelnu situaciju, upozorio je Birodi. Više o ovoj temi reći će i naša saradnica iz Srbije Mija Nikolić kasnije u programu. Na predlog mađarskog premijera Viktora Orbana, predsjednik Mađarske Tamaš Šuljok je predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću dodelio veliki krst ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom Republike Mađarske, potvrđeno je Tanjugu u predsjedništvu Srbije. Predsjedniku Vučiću je odlikovanje dodeljeno zbog rada na produbljivanju odnosa između Mađarske i Srbije, a kao priznanje za posvećenost razvoju ekonomskih, energetskih i bezbedno-političkih strateških saradnji, kao i za velike zasluge u istorijskom pomirenju mađarskog i srpskog naroda, navodi se u obrazloženju odluke objavljene u mađarskom službenom glasniku, koje su preneli mađarski mediji. Ministar kulture u vladi Srbije Nikola Selaković izjavio je u Stričićima na Kočićevom zboru da ta manifestacija je svedočanstvo onoga što nijedna politika ne može da rasturi i razjedini, a to je jedinstvo srpskog naroda. Nikola Selaković je u Stričićima kod Banja Luke učestvovao na 59. Kočićevom zboru, saopštio je ministar kulture na svom sajtu. O tome opširnije kasnije u programu reći će Hranislav Nikolić. Od 25. augusta do 13. septembra jedinice iz misije KFOR-a predvođen NATO-om učestvovaće u vežbi snaga Evropske unije u Bosni i Hercegovini pod nazivom Brzi odgovor 2024. što je ocenjuje se još jedna opipljiva demonstracija saradnje NATO-a i Evropske unije u podršci regionalnoj stabilnosti. Kao i prilikom svakog oglašavanja, KFOR podlači da nastavlja da sprovodi svoj mandat na Kosovu i Metohiji, zasnovan na rezoluciji Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244. Vrhovni sud Severne Makedonije poništio odluku Krivičnog suda u Skoplju kojom je zabranjeno izručenje pripadnika nekadašnje OVK Ljerima Ramadanija Srbiji i ponovo vratio taj predmet Krivičnom sudu. Ramadani je pre mjesec dana uhapšen na makedonskoj granici po poternici Interpola koja je raspisana na osnovu zahteva Srbije, a zbog sumnje da je počinio ratni zločin na Kosovu i Metohiji. Hrvatska policija uhapsila je 49-godišnjeg državljanina Srbije i Bosne i Hercegovine u čijem su automobilu u Čavlima kraj Rijeke pronašli više od 5,5 kg kokaina, saopštila je policijska uprava Pomorsko-Goranska. Protiv osumnjičenog je podneta krivična prijava i određen mu je pritvor, navodi se u saopštenju Hrvatske policije. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkoj valuti vredi 68 američkih centi, 61 euro cent, 51 britanski peni i 70 srpskih dinara, 88 para. I pri kraju vesti da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima. U Pertu vetrovito i oblačno sa 20 stepeni. Razvedravanje u Adelaidi 16, Melbourne trenutno 18, većinom oblačno sa sunčanim periodima i mogućim razvedravanjem tokom popodneva. Hobart oblačno 14, Canberra sunčano 14, u Sidneju je sunčano sa 23, u Brisbaneu 28 i u Darwinu 32 sunčano. U Beogradu do 35 stepeni tokom dana, pretežno sunčano vreme. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news.